Hvor er det godt at være i Aalborg igen. Det er lang tid siden, jeg har været på en gudstjeneste. Vi har været på en gudstjeneste sidst. Jeg tror, vi var tilbage et halvt år efter, vi var flyttet til Silkeborg. Og så kom vi igen en gang under corona, men der var I her jo ikke. så det var sådan lidt specielt at være her, men også godt. Og nu er vi her så igen til en søndagsgudstjeneste, og vi har glædet os absurd meget til at komme til Aalborg. Det er jo, der er jo mange af jer, der ikke aner, hvem vi er, men altså, vi var her en gang, og vi var faktisk ret vigtige. Nej, det er bare gas. og kaldte det her hjem, og de 12 år, 11 år, vi var her, Eline lidt også op på Instagram på vej herop i dag, at det kan ikke måles, hvor stor en betydning det har haft i vores liv, så derfor så er det en enorm ære også, Silas, at få lov til at prædike her den her søndag formiddag. Det tager jeg ikke let på, så det er rigtig godt at være her. I er jo i gang med en serie, som hedder Af alle steder. Har jeg en slide med? Monstro. Det skulle der være i hvert fald. Ja, bum. Af alle steder. I gang med en serie, der hedder Af alle steder, som handler om, hvordan Gud han møder mennesker alle mulige steder. Er det rigtigt? Alle mulige steder, hvor man ikke forventer det. Alle mulige steder, hvor man ikke skulle tro det. Hvor man skulle tro, det var umuligt. Og min vinkel på det i dag, det er det her med, at nogle gange så tænker man, at af alle steder, jeg kunne blive mødt, så var det her det værste. Af alle tænkelige tidspunkter, alle tænkelige scenarier, hvor jeg kunne blive mødt af Jesus, der var det her godt nok alligevel det værste. Fordi vi har det jo som mennesker på den måde, at vi kan godt lide at blive set på toppen, er det rigtigt? Vi kan godt lide at blive set der, hvor vi brillerer, der hvor vi gør det godt, der hvor det ser godt ud, der hvor det ser stramt ud, og vi lykkedes, og alt bare spillet max. Men sådan er det jo bare desværre ikke altid. Jeg tror, nogle gange så kan vi næsten få angst ved tanken om at blive opdaget, at blive set eller blive mødt på et tidspunkt, hvor vi virkelig falder igennem. Er der nogen, der har det på den måde? Da vi boede i Silkeborg, der nød jeg virkelig at cykle. Det var noget, jeg gjorde rigtig meget, at cykle ud i skoven. Der er jo meget skov i Silkeborg, som I måske ved. Så jeg elskede at cykle ud i skovene der. Og jeg havde en rigtig fed racercykel med sådan nogle store brede dæk, så man kunne køre på grusveje. Og de af jer, som måske kender lidt til sådan en cykelkultur, I ved, at grej. Det er vigtigt. Altså det er det jo i livet generelt, det er jeg godt klar over. Men også inden for cykelsporten, der grej, det er vigtigt, og man skal se godt ud. Og der er også sådan lidt med, hvilken stil har man også. Altså er det fuld lycra, eller er man sådan lidt mere rowdy, og sådan lidt mere skovmandsky. Der er sådan en hel ting omkring det der, ikke også? Jeg kæmpede lidt med stilen og sådan noget, men jeg synes sådan lidt, jeg fandt på vej, og jeg var ude at cykle en god tur en gang, og jeg havde det gode gear på, og den gode cykler, jeg havde lavet en god rute, det er vigtigt. Der var masser af vand i flaskerne, og det spillede bare den her dag. Det var insta-worthy. Det var et insta-worthy øjeblik. Jeg tror faktisk ovenikøbet, jeg fik lagt den tur på Instagram. Det gjorde jeg i hvert fald som regel med de gode ture. Så var jeg ude at cykle, og jeg fulgte ruten. Jeg havde sådan en GPS-ting på min cykel, som jeg fulgte. Og min sådan, det jeg godt kunne lide ved at cykle, det var at cykle der, hvor der ikke var noget asfalt. Og nogle gange, så skulle man sådan lige det der med at finde de der grusveje og komme væk fra asfaltvejene. Det kunne godt nogle gange være lidt en kamp at finde ud af. Jeg havde lavet den her rute hjemmefra, jeg havde ikke cyklet den før, så der var nogle nye stykker, jeg skulle prøve og sådan noget. Jeg bøvler ned ad sådan en asfaltvej, og så kan jeg se min GPS, den siger, nu skal du dreje til højre. Og det er jo sådan lidt, okay, men hvornår kommer det der, eller til venstre var det jo, hvornår kommer det der, hvor jeg skal dreje til venstre? Det var sådan lige lidt uklart. Og så ud af min øjenkrog, så skimter jeg bare sådan to spor, sådan to hjulspor, der går ud på en mark. Så jeg tænker, men det er her. Så jeg drejer til venstre, fuld hammer, og drøner ned af de der to hjulspor. Og så lige pludselig, så går jeg fra at køre måske 30 km i timen, til at køre ingen kilometer i timen, og ligger rullet ind i sådan noget stødhegn, så jeg får sådan nogle grød, du ved. Og ligger der med alt mit fine gear og med min fine cykler, ligger der, du ved, i det der trådhegn. Og så viser det sig, at det jo bare var en indkørsel til en mark. Og jeg tænkte bare, af alle steder, jeg ikke vil ses, så er det her alligevel, altså, det er virkelig ikke insta-worthy, det er ikke her, jeg vil ses. Totalt pinligt. Jeg får rejst mig op og får viklet mig ud af det der trådhegn og sådan noget der, og så kigger jeg ud på marken, og så kan jeg se, at der går køer. Og så tænker jeg, det er noget lort. Undskyld, det er virkelig ikke godt. Fordi nu der er jo hul i hegnet jo, og de der køer, de kan jo gå lige ud, og hvad gør man så? Så jeg måtte jo finde nogen, altså, i den der lille by Engesvang, og jeg fandt nogen, der sagde, hey, jeg har kommet til at køre hegnet ned herover. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvor pinligt det er, ikke bare altså, at køre hegnet ned, men så at skulle fortælle nogen, at man har kørt hegnet ned, altså det var, og han stod og grinede lidt, ham der, som kun jyder kan gøre, ikke også? stod der i mit fine cykeltøj med min fine cykel, og så havde idioten kørt hegnet ned. Og så siger han, ved du hvad, det er Pauls kør, jeg ringer lige til ham og siger, du har kørt hegnet ned. Det skal du ikke tænke over, det er ikke første gang, det er sket, sagde han. Så der var også en gang, der var køerne, de var løbet ud i hele Engesvang og sådan noget. Nå, okay, fair nok. Så det var meget sjovt. Altså, af alle steder, jeg ikke ville ses, så var det der, det var virkelig et af dem. Har du nogensinde prøvet det der med at lægge et billede på sociale medier, og så fortryde, at du har lagt det op? Ja. Er der nogen ærlige i huset her i dag? Vi kan godt lide at blive set på toppen, ikke? Vi kan godt lide at være insta-worthy. Vi kan godt lide at have nogle insta-worthy, nogle øjeblikke, som er værdige at få taget et billede og få det lagt op på Instagram. Og når vi scroller igennem vores Instagram, så kan vi godt lide, at det ser godt ud, at det næsten bliver sådan et highlight reel, vi kører igennem. Det er der, vi gerne vil ses. Så alle steder, så vil vi gerne ses på toppen, så vil vi gerne mødes på toppen. Udfordringen er dog, at i hvert fald mit liv og formentlig heller ikke dit liv, er ikke et highlight reel. Er det rigtigt? Langt de fleste øjeblikke er ikke insta-worthy. Eller i hvert fald mange af vores øjeblikke er ikke insta-worthy. Det er de bare ikke. Uanset hvor succesfulde vi er, uanset hvor godt det ser ud, uanset hvordan og hvorledes, så vil der altid være noget, der viser et andet billede. Der vil altid være et øjeblik. Der vil altid være situationer, hvor vi bare faldt igennem. Hvor det der, som skulle have været blevet en succes, bare ikke blev det. Opgaver, vi smed på gulvet. Ting, som vi fik betroet, og som vi skulle løbe med, men som vi bare ikke lykkedes med. Eller mennesker, vi fik såret, og som lige pludselig gled ud af vores liv, fordi det lykkedes vi ikke i. De er der har børn, måske har du prøvet at have dårligt samvittighed, efter du har puttet dine børn. Det sker nogle gange hjemme hos os, vil jeg sige. Så sidder man der, nej, det lykkedes jeg så heller ikke i. Vi kan alle sammen have områder af vores liv, som bare ikke er insta-worthy, som ikke er et highlight reel. Som er sådan nogle steder, hvor at af alle steder, vi kunne blive mødt, så var det ikke der, vel? Det var ikke der, vi ville ses. Det var ikke det, folk de skulle se. Der findes det her begreb, der hedder imposter syndrome. Jeg ved ikke, om I kender det. Og imposter syndrome, det er noget for folk, som egentlig er gode til det, de gør, men som lever med sådan en grundangst for, at lige om lidt, så finder de alle sammen ud af, at jeg er en idiot til det her. Det er imposter syndrome. Og folk kan være nok så succesfulde og tjene nok så mange penge og gøre nok så mange gode ting, men alligevel så lever de med sådan en dyb angst for, jamen lige om lidt, så er der nogen, der opdager, at jeg ikke dur til det her. Så bliver jeg smidt ud, så bliver jeg afvist, så siger jamen, hvordan i alverden fik du dog den position, fordi at jeg fortjener den i virkeligheden slet ikke. Jeg kan leve med sådan en frygt af ikke at være god nok og ikke at leve op til. Vi skal læse en tekst om en, som af alle steder, han kunne blive mødt, af alle steder, han kunne blive set, så var det her alligevel det værste. En, som fejlede, og som blev mødt af Jesus lige der, hvor han fejlede. Og når man sådan læser evangelierne, så er det sådan en evne, Jesus han har, kom jeg til at tænke i bilen på vej herop. At Jesus han har sådan en evne til at møde mennesker der, hvor at de faktisk helst ikke ville have, at han skulle komme og skulle møde dem. Og jeg skal bare læse en enkelt historie her, og det er tre tekstbider om en mand, der hedder Peter. Han er en mand, som gav et enormt stort løfte til Jesus. Smed det hele på gulvet, fejlede eklatant. Vi skal snakke om, hvad det gjorde ved ham, og hvordan Jesus han mødte ham lige der. Er I klar på det?
Ja.
Godt. Så bare lige lidt om konteksten først. Jesus han havde 12 disciple, der fulgte ham rundt over det hele. Og det var sådan nogle all-in-typer. Sådan nogle, der havde solgt det hele, havde forladt det hele for at følge efter ham her Jesus. Og det var altså ret vildt at gøre. Det er vildt at gøre i dag, det var også vildt at gøre dengang. Og en af dem, som så fulgte efter ham, en af dem, som havde forladt alt, hele hans levevej, alting havde han forladt for at følge Jesus, det er ham her, Peter. Og da Jesus han dør, så står der, at Peter han gik tilbage til hans job som fisker. Det, han egentlig havde forladt, det gik han tilbage til. Men som du måske ved, så blev Jesus ikke ved med at være død. Det har vi også snakket om i dag. Jesus er genopstår, og han dukker op og går rundt og mødes og ses med disciplene rundt omkring. Og en dag, der er Peter, han er så ude at fiske. Og der ser han så inde på stranden, at der står Jesus. Og så står der, at han tog sit tøj på, hvilket er lidt mærkeligt, men det er også lige meget. Og så svømmer han ind for at møde Jesus derinde på stranden. Og så skal vi læse den dialog, som de har sammen, okay? Den kommer også herop. Det er fra Johannes evangeliet kapitel 21, vers 15-17. Der står sådan her. At efter de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og sagde til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vok mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for min får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Det her, det er muligvis den mest akavede samtale i Bibelen. Muligvis den mest akavede. Man kan mærke, at der er en masse følelser i det, der bliver sagt her. Ikke? Jesus han bliver ved med at spørge om det samme. Han bliver ved med at stille det samme spørgsmål. Elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig? Og man kan ligesom mærke, at som om at for hver eneste gang, han stiller det her spørgsmål, så graver han længere og længere og længere ind i Peter. Og Peter han bliver dybt bedrøvet af det her spørgsmål, som bliver stillet igen og igen. Og det er ligesom om, man kan næsten mærke, at det kræver mere og mere for ham at svare ja, for hver gang han skal gøre det. Er det rigtigt? Det bliver sværere og sværere. Og grunden til det er fordi, at det vi er vidne til her, det er konfrontationen, Jesus har med Peter, efter Peter han har fejlet big time. Og måske har du prøvet at sidde i sådan en samtale før, hvor du har fejlet big time, og nu sidder du så i den der samtale, hvor konfrontationen skal ske. Det har jeg prøvet før. Jeg gik på Aalborg Katedralskole. Det var faktisk grunden til, at jeg flyttede til Aalborg. Ej, det var ikke grunden til, men det var det, jeg lavede, da vi flyttede til Aalborg der for mange år siden efterhånden. Og jeg begik tre store fejl, da jeg skulle begynde på Aalborg Katedralskole. Tre store fejl. Den første store fejl, det var, at jeg har vokset op i Sønderjylland, så jeg har haft tysk al den tid, jeg har gået i skolen. Og så tænkte jeg, gymnasiet, det er min mulighed for at slippe fra tysk. Så jeg valgte spansk i stedet for spansk på A-niveau. Det var den første fejl, jeg gjorde. Nummer to fejl, jeg gjorde, det var, at jeg besluttede mig for, at det der med lektier, det er totalt overvurderet. Det var der ingen grund til at lave. Så jeg lavede ikke lektier i samfundet 3 år. Stort set ikke i hvert fald i spansk. Det var fejl nummer to. Og det ved jeg godt hvorfor, og nu kommer vi så til fejl nummer 3, fordi da jeg så skulle til eksamen, så kunne jeg jo nærmest ikke et ord spansk. Altså jeg var virkelig dårlig til spansk, ikke? Så dengang der var der noget, der hed Google Translate. Jeg ville ønske, at der fandtes ChatGPT dengang, men det gjorde der ikke. Der måtte vi nøjes med halvdårlig Google Translate, så jeg gik på Google Translate, og så lavede jeg hele min eksamen der. Og det var jo så skraldespansk i bedste tilfælde, ikke? Det var virkelig ikke særlig godt. Og så gik jeg til eksamen, og så sad jeg og læste op fra dokumentet, sad jeg og læste alt det der, som Google Translate havde oversat. Og min spansklærer, hun sad bare og kiggede på mig og troede, det var løgn, ikke? Og så da jeg så kom ind til vurderingen, så var hun sådan lidt, altså hvad havde du selv troet? Altså, så jeg fik selvfølgelig -3, som var den dårligste karakter, man kunne få dengang. Og det var så dumme beslutning nummer 3, ikke? Teksten, vi lige har læst her, det er Peters spansk eksamen. Men modsat min, så fik han så ikke -3, men det kommer vi til lige om lidt. Først kunne jeg godt tænke mig at forklare, hvorfor det her det er en akavet samtale. Se, Peter han er en all-in kind of guy. Han er en all-in type. Peter, det er ham, der gik på vandet, da Jesus han kom gående ud til dem på søen og sagde, at så spurgte han, må jeg ikke komme ud til dig? Og så sagde Jesus, jo, kom, og så kom han og gik på vandet. Det var ham, der angreb en vagt, da Jesus han blev taget til fange i haven. Så var Peter, han var ham, der var all in, greb sit svær og gik over for at angribe vagten, selvom de var i overtal fjenden. Det var altid ham, der talte først. Det var altid ham, der talte højst, løb hurtigst og alle de her ting. Og en gang, der sidder Peter, han sidder så sammen med Jesus, faktisk ved det her sidste måltid, som vi har hørt om tidligere. Og Jesus han fortæller dem, at han ikke skal være hos dem altid, og de fleste, der sidder i forsamlingen, de bliver kede af det. Men ikke Peter, fordi Peter han er en all-in kind of guy. Så han siger sådan her, Johannes evangeliet kapitel 13, vers 36-38. Men herre, sagde Peter, hvor går du hen? Jesus svarede, du kan ikke følge med mig nu, men senere vil du komme til mig. Hvorfor kan jeg ikke følge med dig nu? Jeg er parat til at dø for dig. Dø for mig, siger Jesus. Inden hanen galer, skal du 3 gange have nægtet at kendes ved mig. Kan I høre det? All in. Hvorfor? Selvfølgelig kan jeg følge med dig. Det er da ikke noget problem. Vi skal dø. Fint, men jeg går med. Det er lige meget. Jeg går bare med. Der er ikke en verden, hvor Peter han ikke forestiller sig, at det her det kommer til at ske. Der er ikke en verden, hvor han ikke forestiller sig, at det her det sker. Selvfølgelig kommer det her til at ske. Men Jesus han siger, stik modsat det der, du tror kommer til at ske, at du bare er all in, og du kommer til at følge mig hele tiden. Det stik modsatte kommer til at ske, Peter. Du kommer til at nægte at kendes ved mig. Du kommer til at afskrive mig. Du kommer til at benægte et hvert kendskab til mig. Og der er så markant forskel på at dø for nogen, ikke? Og så benægte, at man kender dem. Prøv at forestille dig, hvis din kæreste eller ægtefælle nægtede at kendes ved dig, når I var ude i byen. Er det ikke gift? Nej, det ved jeg ikke noget om. Det. Vores ældste søn, han er 10 år, og han er nået dertil nu. Forleden dag, der skulle Eline aflevere ham ned til sådan et klassearrangement på stationen i Kolding. Og så gik de hånd hen til der, hvor bussen den var, og da han ligesom kunne se bussen, så slap han hånden, og så ville han ikke kendes mere ved Eline. Så vi ses mor, morgen, du ved, så skulle han bare ikke have noget med hende at gøre mere. Ja, det er hårdt. Det er hårdt liv. Hvem Jesus er for Peter, det er afgørende for. Det er afgørende. Hvem Jesus er for Peter, er afgørende. Der er mange, der tror, at når vi taler om frelse, når vi taler om tro, når vi taler om at komme i himlen og alle de her ting, at så er der rigtig mange krav, der er bundet op på det. At hvis du gerne vil i himlen, hvis du gerne vil frelses, hvis du gerne vil have tilgivelse og alle de her ting, så er der en masse krav, som er bundet op på det. Du skal gøre en hel masse. Der er en masse regler, du skal leve op til, og der er en masse ting, du må gøre, der er en masse ting, du ikke må gøre. Og de ting, du må gøre, det er faktisk nogle ting, du skal gøre. Og alle de her ting, som du helst ikke må gøre, dem skal du virkelig slet ikke gøre, fordi ellers så. Der er virkelig mange, der tror, at det er den måde, vi bliver frelst ved at gøre en masse ting. Men når vi læser Bibelen, så er det helt, helt tydeligt, at når det kommer til frelse, når det kommer til at få evigt liv, når det kommer til at få tilgivelse af alle de her ting, så er der i virkeligheden kun to ting, det kræver. Alle sammen sige to ting. To ting. Romerbrevet 10:9, der står der sådan her. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste ham fra de døde, så får du det evige liv. Det her det er et vers, som står lige midt ind i en tekst, der handler om, hvordan at der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at gøre en rigtig masse ting for at ligesom tvinge Gud til at frelse dem. Men hvor Paulus han siger, alle de der ting, som de gør for at opnå frelse, de nytter ingenting. Fordi det eneste, det kræver, det er, at du tror på i dit hjerte, at Jesus er herre, og du bekender det med din mund. Det er de to ting, der skal til for at frelses. Så jeg vil gerne sige til dig, hvis du kommer her i dag og tænker, det der med tro, det der med Jesus, det lyder spændende, men jeg kommer aldrig til at kunne leve op til det der, så vil jeg gerne sige, glem det der med at leve op til. For det handler ikke om, hvad du formår med dine hænder. Det handler ikke om, hvorvidt du lykkes, eller hvor insta-worthy dit kristenliv er. Det hænger slet ikke på det. Det hænger på to simple ting. Om der er en tro på Jesus i dit hjerte, og om du tør at bekende det med din mund og sige, jeg tror på ham. Hvis du kan de to ting, så er du frelst. Og så kan dit liv, det kan være lokum fra nu af og indtil du dør. Men den frelse, den svigter aldrig nogensinde. Du kommer til at stå ved himlens dør. Hvis du stadigvæk der har en tro i dit hjerte, og med din mund kan bekende, at Jesus han er herre, så er du frelst. Punktum. Så derfor, så er Peters bekendelse, den er ret vigtig. Kan I forstå det? Så når Jesus han siger, inden hagen galer, så har du tre gange nægtet at kendes ved mig, så er det afgørende. Så handler det ikke bare om integritet og hvorvidt Peters ord og hans handlinger stemmer overens. Det er ikke bare det handler om. Der er meget mere til det. Hvem er Jesus for dig, og tør du stå ved det offentligt? Lidt senere, samme aften, efter måltid, så er de gået ud i en park, og det er herude, Jesus han bliver taget til fange. Og da de slæber Jesus væk, så følger Peter med i ly af mørket. Han kommer til det sted, hvor at dommen den skal, eller afhøringen den finder sted, og han står lidt på afstand og kan se derovre i hjørnet på den anden side af gården, der får Jesus, han får tornekronen på. De provokerer ham, de giver ham bogstaveligt talt stokkepryl og piner ham. Og mens han står der og varmer sig ved et bål sammen med nogle andre, så tre gange står der, at han bliver genkendt af vagterne. Det siger, hey, er du ikke også en af dem der? Og han siger, nej, ja, det er ikke mig, jeg har ikke noget med ham derovre at gøre. Og det sker tre gange, og til sidst så afviser han med eftertryk. Der står sådan her i Lukas evangeliet kapitel 22, vers 60-62. Da de tredje gang kommer, og nu beklager jeg lige et kort øjeblik. Det her, det er Bibelen på hverdagsdansk. Og man kan godt læse, at man ikke må skrive grimme ting i Bibelen. Så det er sådan lidt en funky formulering, det er okay. Så jeg tror, han har nok sagt det på en anden måde. Men anyways, det lever vi med. Der står sådan her, men Peter råbte dog, mand dog! Jeg aner ikke, hvad du taler om. Og netop da var der en hane, der galede. Så står der sådan her, Jesus han vendte sig om og så på Peter, og pludselig huskede han, hvad Jesus havde sagt. Inden hanen galer i nat, har du 3 gange nægtet at kendes ved mig. Og der gik Peter udenfor og brast i en fortvivlet gråd. Prøv at forestille dig det. At ham, som du har lovet, at du vil følges med ind til døden, ham, som du var totalt all in for, den, som du har sagt, jeg har givet mit liv til den her sag her. Og han siger, prøv at du kommer til at benægte. Nej, ikke mig. Og ligesom du sidste gang benægter, så kigger han bare på dig. Og du kan bare høre den der, hvad sagde jeg, stemme. Det her, det er Peters trådhegn. Ligesom han, ligesom jeg lå der i en kokasse og skammede mig også. På samme måde, så Peter, der står her, at han bliver fortvivlet, han bryder i gråd, og han går udenfor, han forlader stedet. Han bliver bustet midt i det. Det er det modsatte af Insta-worthy. Det er det sidste sted af alle de steder, hvor Jesus kunne have kigget på ham. Af alle de steder, hvor han kunne have mødt Jesus, der var det her det sidste sted. Det var det her, der ikke måtte ske. Det var det her, han ikke ville have, der skulle ske. Og det er lige præcis der, at Jesus han kigger på ham. Så en ting er at fejle. Noget andet er at forbryde sig mod en og blive opdaget i at gøre det. Og resultatet i ham, det er skam og det er smerte, og han bliver fortvivlet, og han forlader det hele, og han går tilbage igen til det, som han kom fra og begynder at fiske. Se, som mennesker, så kender vi til skam og skyld. Vi kender til at komme til kort. Vi kender til at svigte andre mennesker. Det er ikke fremmed for os. Vi har sågar et ordsprog for det. Ikke? Vi er også kun et menneske. Er det ikke rigtigt? Du er også kun et menneske. Og det er jo rigtigt nok. Jamen, det er jo menneskeligt at fejle. Ja, det er det. Vi kender til det. Men stadigvæk så er det forbundet med skam. Stadigvæk så er der områder af vores liv, hvor vi har det sådan, her vil jeg bare ikke ses. Det her, det vil jeg ikke kendes ved. Det her, det kommer ikke på Instagram. Det her, det kommer ikke til at blive sendt live nogen steder. Det her, det bliver min ting. Men I kender det her med, at I sidder på toilettet og scroller måske, eller ej, det ved jeg ikke, et eller andet sted. Og så pludselig, så kommer man i tanke om noget, man har gjort, og så løber det koldt ned ad ryggen. Kender I det? Det er det værste. Eller man vågner 3 om natten, og så er det ligesom om ens hjerne beslutter sig for, nu skal du se en paradekørsel af alt det lort, du nogensinde har lavet. Ikke? Og man sidder, nej, ikke i dag. Ikke i dag. Vi har alle sammen nogle ting i vores liv, som når vi kigger tilbage på det, så kan vi bare se, der fejlede jeg bare. Der lykkedes jeg bare ikke. Jeg skuffede nogen, som jeg ikke skulle have skuffet. Jeg sårede nogen, som jeg ikke skulle have skuffet, eller skulle have såret. Jeg tabte en bold, der var nogen, der havde givet til mig i tillid, og jeg tabte deres tillid på gulvet. Der var noget her, jeg bare ikke lykkedes i. Jeg havde lovet, at jeg ville gøre, men jeg lykkedes ikke. Jeg gjorde det ikke. Jeg løg. Og de troede på løgnen. Det var næsten det værste. Og når vi tænker tilbage på de der ting, så fylder det os med skam. Og vi håber på, at det aldrig nogensinde bliver opdaget. Af alle de steder, vi kunne blive set, af alle de steder, vi kunne møde Jesus, der er det det sidste sted. Og det er det, Peter han oplever her. Maria, du må gerne komme op og spille lidt. Det vilde er, at historien slutter jo ikke her. Historien slutter ikke med, at Peter han så bare levede resten af sit liv med skyld og med skam. Ej, da Jesus dør, der står der, at Peter han gik tilbage til hans job som fisker. At det, som han havde forladt for at følge Jesus, det vendte han tilbage til. Og sådan kunne det have endt med ham. En brudt mand, der gik slået tilbage til det, han kom fra, men det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke. Jesus, han genopstår, og han dukker op og går rundt, bliver set af disciplene, møder disciplene, og en dag, så møder han Peter der på stranden, og så har han den mest akavede samtale i hele Bibelen. Prøv at forestille dig, hvordan det må være. En ting er, hvis Jesus han var død, og Peter han så bare skulle leve med vidstheden om, at Jesus han godt vidste, at han havde benægtet ham. Men pludselig så står han der foran Jesus. Og nu kommer konfrontationen. Jeg tror, Peter han vidste godt, at nu kommer konfrontationen. At den mand, som jeg har svigtet, ham som jeg lovede alt, og som jeg skuffede. Og så stiller han de her spørgsmål direkte ind i hans skam og hans smerte. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Hvordan svarer man på det? Sidste gang han kiggede på mig, det var der, da jeg benægtede, at jeg kendte ham. Det var der, hvor jeg alt det der, som jeg havde lovet ham, det smed jeg på gulvet på én gang. Og nu står han her, og så spørger han mig, elsker du mig mere end de andre? Der er jo kun et svar på det spørgsmål. Han ved, at jeg ved, at han ved, at jeg kom til kort. Og man kan næsten mærke i Peters svar, at han er tynget af skylden og af skammen. Og vi læser her til sidst i kapitel 21, vers 17, at Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte mig, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Den naturlige reaktion, når man står over for en, som har svigtet en, det er at anklage. Det er, når man står i konfrontationen, det er at spørge, hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Du havde lovet mig, du ville, men du gjorde det stik modsatte. Du havde sagt, at du ville, men du gjorde det stik modsatte. Jeg havde givet dig alt, Peter, men du smed det hele på gulvet. Du turde ikke engang kendes ved mig over. Det var ikke engang dig, der var ved at blive slået til plukfest. Det var mig. Du stod bare der og varmede dig, og du kunne ikke engang stå op for mig der. Ikke engang der kunne du stå op for mig. Det ville være den naturlige reaktion. Men det eneste, Jesus han er interesseret i, det er bare at høre, hey Peter, elsker du mig? Elsker du mig stadigvæk? Han er ikke interesseret i alt det der, som Peter han ikke formåede at gøre. Han er ikke interesseret i alle de der ting, som Peter han kom til kort i. Det eneste, Jesus han er interesseret i at høre, det er, Peter, elsker du mig? Det er det eneste, han er interesseret i. Jeg vil gerne sige til dig, du kan leve dit liv som den største fiasko fra nu af, og indtil kingdom kommer. Det eneste, Jesus han er interesseret i, når han møder dig, det er ikke alle dine fejltagelser. Han kommer ikke for at konfrontere dig med din skyld og med din skam og med der, hvor du kommer til kort. Det eneste, han er interesseret i, det er at høre, elsker du mig? Og det, som er så vildt, det er, at hvis svaret det er ja, du ved, at jeg har dig kær, ligesom Peter han siger, så tager Jesus ham fra den skyld og skam, og så siger han, vogt mine får. Det han i virkeligheden gør, det er, at han siger, hey Peter, kan du huske det kald, der var over dit liv en gang, og som du smed på gulvet? Det der kald der, det får du nu igen. Det kan godt være, at du havde smidt det hele på gulvet, men jeg har ikke givet op på dig. Så hvis du stadig elsker mig, så er her dit kald tilbage. Så er det tilbage, som jeg gerne vil give dig. Så er der dit liv tilbage, så er din frelse tilbage, så er alle de her ting tilbage. Det næste, der sker, det er, at Jesus han far til himmels. Helligånden kommer og fylder disciplene, og det første, der sker, det er, at all in Peter sparker døren op, går ud på tempelpladsen og prædiker, så 3.000 mennesker bliver frelst. Den samme Peter, som fornægtede Jesus foran en lille pige ved et bål i en gård, han står foran 3.000 mennesker og forkynder, at Jesus Kristus, han er herre. Hvis han ikke havde mødt Jesus der, hvis ikke han havde mødt Jesus der på stranden, og Jesus havde talt ind i hans liv og sagt, elsker du mig? Og Peter sagde, ja, jeg elsker dig. Så var det ikke sket. Jeg vil bare gerne sige til dig, jeg ved ikke, hvor du er, men jeg ved, at vi alle sammen bærer skyld og skam i vores liv. Og måske sidder du her i dag og er tynget af skam. Der er crap, du bærer rundt på, hvor du bare tænker, at alle steder, så er det ikke her, for jeg føler mig totalt synlig lige nu. Ham manden deroppe, han har stået og prædiket til mig nu i 30 minutter, og jeg føler mig fuldstændig afsløret. Jeg vil bare gerne sige til dig, der er ikke nogen her, som kommer til at konfrontere eller pege fingre. Det eneste spørgsmål, der lyder, det er, elsker du Jesus? Og hvis du kan svare ja til det spørgsmål, så kan du opleve frihed fra enhver skyld og skam. Så kan du opleve, at alt det, du har smidt på gulvet, det kan du få tilbage i armene igen. At hele den fremtid, som du troede, du havde skyllet ud, at pludselig så får du det igen. Og det kald, som ligger over dit liv, at det kan blive fornyet den her dag. Fordi at det eneste, Jesus han vil, det er ikke at se på dit highlight reel, på dit livs highlight reel, hvorvidt du er insta-worthy. Nej, det han gerne vil vide, det er, elsker du mig? Kan vi ikke rejse os op? Så Jesu nåde, det er, at han ikke vurderer dig på baggrund af det, du formår, men han vurderer dig på baggrund af dit hjerte. Jesu nåde er, at han møder dig der, hvor du er, og hans kærlighed er, at han ikke efterlader dig der. Når vi læser evangelierne, så læser vi om en kvinde, som blev taget i ægteskabsbrud. Hun blev vitterligt bustet med at gøre det, hun ikke måtte gøre. Og Jesus, han konfronterer hende ikke. Det eneste, han siger til hende, det er, hey, gå bort og synd ikke mere. Jeg dømmer dig heller ikke. Vi læser om en kvinde, der skammer sig så meget, at hun kravler på jorden ind igennem folkemængden og får bare lige fat i Jesu kappe, bare i kvasten. Af alle steder, hun ikke vil ses, af alle steder, hun ikke vil mødes af Jesus, der vender han sig om og peger hende ud midt i forsamlingen. Og tilgiver hende, og helbreder hende, og møder hende lige der. Vi læser om Zakæus, som var en lille mand. Han var ikke bare en lille mand, han var en forræder. Alle hadede ham, fordi han arbejdede for fjenden. Og da Jesus han går ind i byen, så er han omringet af mennesker. Og den eneste, han får øje på, det er den, der ikke vil ses. Af alle de mennesker, som ikke vil ses, der er han den mindste mand, der ikke vil ses. Og han sidder deroppe i træet, og hvem kigger Jesus på? Det er Zakæus. Og han siger, hey Zakæus, jeg vil bo i dit hus. Jeg vil spise hos dig i dag. I dag er der kommet frelse til dit hus. Så jeg vil gerne sige til dig, det kan godt være, du kommer i dag og tænker, hey, mit liv det er ikke insta-worthy. Min tro er ikke insta-worthy, men jeg vil bare gerne sige til dig, at hvis du kommer i dag, og du kan svare ja, ærligt svare ja til det her spørgsmål, elsker du mig, så skal du få lov til at opleve, at skyld og skam bliver vasket ud af dit liv. At du kan få en ny start, en frisk begyndelse. Og at Gud han har et kald over dit liv, han har en fremtid for dig, han har et håb for dig. Så kan vi lukke vores øjne der, hvor vi står. Og så vil jeg bare gerne invitere dig til, at hvis det er dig, du kan mærke det her, hey, jeg er tynget af skyld i dag. Jeg er kommet til kort. Mit liv, min tro er ikke værdig. Jeg vil dybest set ikke ønske, at Jesus han så mig lige nu. Så vil jeg bare invitere dig til at lægge din hånd der, hvor du, på dit hjerte, der hvor du står. Og så vil jeg bede om, at Helligånden må komme, og du må få lov til at opleve Guds nåde skyld ind over dit liv, fordi at når Jesus han møder os der, hvor vi allermindst vil ses, så møder han os ikke med fordømmelse, han møder os ikke med forkastelse, han møder os ikke med dom, nej, han møder os med kærlighed og med nåde. Så Jesus lige nu her, ind i et hvert hjerte her, som er fyldt med skam lige nu, ind i et hvert hjerte her, som kæmper her, ind i et hvert hjerte, som vil ønske Gud, at de kunne gøre det bedre, og Gud, der beder dig bare om, at du må komme lige nu med din himmelske nåde her. Jeg beder dig om, at din frelsende nåde her må manifestere sig og åbenbare sig ind i deres liv her. Jeg beder dig om, at du må fylde deres hjerte op til overflod her, ikke med kraft til så at kunne kæmpe for at gøre sig fortjent til nej, men med en erkendelse af, Jesus, at vi kommer til kort, og at du fortsætter her. Der, hvor jeg ikke lykkes her, der lykkes du. At der, hvor jeg fejler, der fejler du ikke. Men at der, hvor jeg svigter, der svigter du ikke. Gud, jeg beder dig bare om, at du må komme lige nu med din himmelske nåde her. Kom med din fred, Helligånd. Kom med din tilgivelse her. Kom med din fornyelse lige nu i Jesu navn her. Som vi bekender, yes, Jesus, vi elsker dig. Jesus, må du kalde os tilbage her ind til ny bestemmelse, far, ind til der, hvor vi var ment til at være. Det beder dig om i Jesu Kristi navn her. Tak for, at der ikke er nogen, der er så langt væk, at du ikke kan kalde dem hjem igen. At der ikke er nogen, der er så fortabt, at du ikke kan frelse dem igen her. Der er ikke nogen, der er så syge, at du ikke kan helbrede dem igen her. Men der er altid mere at få her. Der er altid mere noget, mere frelse, mere fornyelse i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Og hele menigheden svarede, amen. Lad os lovsynge sammen.